Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين اخواني في الدين اعزني الله اياكم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala. Pagi ini kita dapat anugerah dan rahmat Allah luar biasa dan tak bisa kita hitung semua. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kalian hitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kembali ibadah kepada Allah, dan diberi petunjuk, ini semua nikmat yang istimewa tentunya. Tak terasa ighafila barakallahu fikum, kita di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan istimewa yang Allah telah anugerahkan padanya sekian banyak keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat yang mulia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rahima anfur rajulin tukirtu indahu falam yusalli alayya wa rahima anfur rajulin dakhala alayhi ramadan summa salakha qabla ayyu farlahu وَرَغِمَ أَنْفُ الرَّجُلٍ أَدَرَّقَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرِ أَوْ أَهَدُهُمَا فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْجَنَّةِ رواه الترمذي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رَغِمَ أَنْفُ الرَّجُلٍ, rugi dan amat sangat rugi. Ini kita bahasakan ya, atau celaka, sangat-sangat celaka. Orang yang disebut namaku di sisinya, namun dia tidak membaca sholawat untukku. Rugi betul dia. Kenapa? Ada kesempatan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak bersolawat. Padahal kata Nabi SAW, man sholla alaiya wahidan sholla alaihi asran. Siapa sholat padaku satu kali, aku beri padanya 10 kali sholawat. Doa kebaikan, rahmat. Sehingga kesempatan yang seperti ini tidak dimanfaatkan, akan menjadi kerugian besar bagi dia nanti. Nah, kita bersyukur pada Allah, di majlis-majlis ilmu seperti ini kita senantiasa mendengar nama beliau disebut. Kita mengiringi dengan salawat padanya. Karena memang ini perintah dari Allah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah langsung. Dan bukan hanya kita, bahkan Allah sendiri dalam ayat ini mengatakan, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguh Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi selalu. Sehingga Allah perintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa apa? Bersolawat padanya. Ini solawat ketika disebut nama beliau di sisi kita. Yang kedua dikatakan beliau celaka atau rugi benar. Benar-benar rugi. Yaitu siapa? Orang yang masuk dia pada bulan Ramadan. Dia masuk bulan Ramadan, summan salakha qabla ayyu farolahu. Kemudian Ramadan berlalu, dalam keadaan dia tidak dapatkan ampunan dari Allah. Belum diampuni dosa-dosanya. Rugi betul dia. Belum tentu tahun depan dapatkan kembali Ramadan. Dan yang sudah berlalu Ramadan yang dijalani belum tentu dia dapatkan kebaikan. Jangan kita terlalu pede istilahnya, yakin bahwa kita sudah diampuni dari Ramadan yang lalu, sehingga Ramadan ini kita sembarang-sembarang saja. Tidak boleh demikian. Kita harus berharap kepada Allah, karena pada Ramadan ada satu bulan yang sangat istimewa, ada satu malam yang sangat istimewa, Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan nilainya. Yang umur kita belum tentu sampai 1000 bulan, umur kita belum tentu dapat. Kalaupun kita lebih 1000 bulan, umur kita belum tentu akan bisa beramal seperti kebaikan Lailatul Qadar. Sehingga bagi orang mukmin yang masuk Ramadan, kemudian dia tidak beramal soleh sebaik mungkin di bulan Ramadan, sama saja dia seperti di bulan yang lain. Lalu keluar Ramadan tidak dapat ampunan, rugi. Sehingga dalam kisah para salaf di bulan Ramadan atau menyambut Ramadan, sebelum Ramadan tiba mereka berdoa berharap kepada Allah dapat umur sampai masuk Ramadan. Mereka beribadah dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan. Begitu lewat Ramadan mereka terus beristighfar mohon ampun kepada Allah agar amal selama Ramadan diterimanya dan diberi ampunan dengannya. Ya? Terkadang kita mau masuk Ramadan rasa berat karena harus puasa. Begitu keluar bebas rasanya kayak dari penjara. Beda sekali kita dengan salafun salih. Barakallahu fikum. Nah ya filah barakallahu fikum, ini kesempatan jangan dilewatkan. Belum masuk kita Ramadan. Tapi kita berharap semoga Ramadan Allah beri kita kekuatan, kesehatan, kemampuan ibadah sebaik mungkin. Untuk meraih Lailatul Qadar. Semoga tahun ini kita dapat, walaupun tahun depan kita sudah meninggal dunia, semoga bekal kita cukup dengan yang kita dapati pada Ramadan ini. Nah, ataupun kita masih dapat kesempatan, ya semoga Allah berikan yang lebih baik. Yang ketiganya kata beliau, rahimah anfur rajulin, celaka, rugi benar, atau benar-benar celaka, orang yang dia dapatkan kedua orang tuanya, usia lanjut bersamanya, dalam asuhannya, atau mungkin hanya salah satunya, tapi dia tidak menjadikan masuk surga dirinya dengan ridho orang tuanya. Rugi, diberi kesempatan oleh Allah orang tua ada bersamanya hidup, dalam asuhannya. Ibarat orang tua adalah pintu surga baginya, namun dia tutup. Kenapa? Dia tidak berbakti padanya. Dia mengabaikan kesempatannya untuk merawat orang tuanya, untuk dia ya, menyayanginya, untuk dia menjaganya. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ana perdapatkan dari ikhwah kita yang di Saudi, kisah nyata ada 2 anak, kakak adik, sampai ke persidangan dia, debat ribut. Bukan rebutan warisan, rebutan ingin rawat orang tuanya. Yang di kampung halamannya merasa dia lebih berhak karena dia tinggal bersama ibunya. Yang di kota dia pun ingin jemput ibunya tinggal bersamanya. Karena dia ingin merawat ibunya sampai ke pengadilan. Kalau di orang Indonesia di kita kadang seperti ini bukan terjadi rebutan ingin ngerawat. Ya, saling kamu saja yang rawat. Kamu saja. Akhirnya di Pantai Jompo. Biar aman. Ini orang Indonesia kadang-kadang. jauh. Karena tidak ngerti ilmu. Kalau yang ngerti ilmu, ini kesempatan surga. Tapi repot merawat orang tua. Kerepotanmu merawat orang tua tidak serepot orang tuamu melahirkanmu. Seberapapun baktimu pada orang tuamu tidak akan menyamai satu nafas ketika nafas saat melahirkan dirimu. Ingat itu, nyawa orang tua taruhannya. Sedangkan engkau nyerawat orang tua, kadang pikiran kita sebagai anak ngerawat orang tua bukan bagaimana orang tua supaya dia rawat sebaik mungkin sehingga menjadi sehat kembali atau minimal dia meninggal dunia dalam keadaan baik. Tapi terkadang pikiran kapan matinya ini bapak? Kapan matinya ibu? Ini anak ngerawat orang tua pikirannya kapan matinya? Sedangkan orang tua ngerawat kita supaya kita hidup berkembang, tumbuh dengan sehat begitu. Tapi kita tidak bahas ini, kita akan kembali pada tema yaitu kita ingin memetik buah daripada puasa. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, di antara tujuan Allah ta'ala menyampaikan kita atau mengajari kita puasa, itu supaya apa? Menjadikan jiwa kita ini insan yang bertakwa. Yang dari takwa inilah buah kita akan dapatkan sekian banyak kebaikan dari puasa yang kita jalankan. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam firman Allah ta'ala dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh ya fila barakallahu fikum, takwa ini derajat yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan merupakan pohon yang sangat bagus, ibarat pohon dari pohon keimanan. Dan buahnya buah yang sangat nikmat, yang sangat bagus, yang sangat penuh manfaat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini buah ketakwaan. Dan Allah menginginkan kita puasa bukan untuk menyiksa kita, menyakiti kita. Allah sendiri kabarkan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan buat kalian mukminin kemudahan. Allah tidak menginginkan hal yang menyusahkan kalian. Jangan pernah kita berpikir jelek pada Allah su'udzon. Kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita mesti berjihad? Nah, umpamanya jangan. Terutama puasa ini amalan yang berat memang. Karena kita harus menjalani ya ketaatan dalam waktu yang panjang. Nah, kita lihat dulu definisi daripada takwa secara ringkas seperti para ulama mendefinisikan. Contohnya kayak seorang tabi'in Talik Ibn Habib ketika menjelaskan secara ringkas makna takwa itu. Agar kita nanti bisa memahami lebih panjang atau lebih luas. Takwa itu adalah amalun bita'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah Anda melakukan amal ketaatan kepada Allah sesuai dengan nur, cahaya, petunjuk dari Allah. Dan engkau mengharap ya pahala dari Allah. Mesti ada ini. Dalam kita melakukan ketaatan harus di atas nur, cahaya, petunjuk dari Allah. Di samping karena Allah, kita harus di atas petunjuk Allah. Mengharap pahala dari Allah. Wa tarku maksiatillah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Juga ala nurin minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Dan engkau takhafu iqaballah, takut akan azab Allah Ta'ala. Itu ringkasnya. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum, untuk mengetahui sejauh mana takwa kita, seperti yang diucapkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di antaranya yaitu ayyus an'am ayyu'ta wa la yu'sa, hendaknya Allah selalu Anda taati dan tidak dimaksiati. wa yudhkar wa la yunsa. Allah selalu diingat, wa yudhkar wa la yunsa. Allah selalu dia ingat dan tidak dilupa. Selalu merasa diawasi Allah. Tidak merasa aman dari pandangan Allah dia. Dan berikutnya, ayushkar wa la yukfara. Selalu Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi dia bersyukur selalu pada Allah, tidak kufur kepada Allah. Nah, makna definisi takwa yang sekian banyak ini, kalau kita mau jujur dan kita mau sadari, itu ada semua di dalam kita berpuasa. Dididik kita untuk minimal 3 sifat mulia ada pada kita. Pertama, dididik untuk selalu ikhlas. Karena puasa termasuk amalan batin yang benar-benar ya, menguji keikhlasan seseorang. Bayangkan dia tinggalkan makan, minum, dia tinggalkan syahwatnya. Dalam keadaan makanan, minuman ada di rumahnya, istri ada bersamanya. Namun dia sanggup dengan keikhlasan hanya karena Allah dia jalani puasa. Begitupun kedua, diuji dia, diajari untuk menjadi orang yang sidik, jujur. Dalam menjalankan puasa, kita dilatih untuk melatih kejujuran kita. Karena kita sudah berniat puasa, kita pun tidak akan merusak puasa kita. Menjaga sebaik mungkin puasa kita. Baik yang membatalkan pahalanya, ataupun yang membatalkan puasanya. Makan, minum, dan syahwat atau nikah. Yakni hubungan badan dengan istri. Kita tinggalkan semua, begitupun yang membatalkan pahala puasa. Seperti ucapan-ucapan jelek, caci maki, berkelahi, bertengkar, dan yang lainnya. Kita tinggalkan karena ini membatalkan pahala puasa. Jujur orang ini. Kemudian ketiga, kita dilatih untuk menjadi insan yang sabar. Melatih kesabaran kita dalam puasa. Dididik kita sabar dalam 3 sekali. Pertama, sabar dalam taat. Sungguh, kalau kita sholat paling 10-20 menit lah. Selesai sholat subuh kita. Selesai sholat zuhur kita. Ini puasa dari fajar subuh sampai terbenam matahari. Waktu yang panjang. Ketaatan yang sungguh lama waktunya. Dan berat rasanya. Karena apa? Kita harus meninggalkan yang Allah larang. Nah, maka yang kedua, kita dilatih sabar meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Ya, selama kita berpuasa. Dan yang ketiga, kita sabar menanggung penderitaan. Takdir yang Allah tetapkan, yaitu orang puasa mesti lemas, lapar, haus. Ya, itu sudah hal yang mesti terjadi. Dan kita siap kesabaran pada 3 perkara ini. Maka sungguh, itu sifat yang akan lahir dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan puasa itulah amalan satu, tapi sekian banyak keutamaan. Sebab apa? Dengan puasa itu mudah orang untuk mencapai tingkat takwa dirinya. Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ketakwaannya inilah buah kebaikan akan dirasakan dan akan didapatkan. Tentunya ihfilah barakallahu fikum. Seorang petani yang diharapkan adalah panen yang bagus, berlimpah dari hasil tanamannya. Begitu kita beribadah, harapannya adalah kebaikan yang berlimpah, bahkan berlipat-lipat kebaikan. Naam. Ingat dari firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ketika Allah mengkisahkan kisah Bani Adam, yaitu antara Qabil dan Habil, dalam dua-duanya berkurban. Ya, dua-duanya diperintahkan untuk berkurban. Ternyata apa? Allah Ta'ala terima satunya, yang satu tidak di Allah terima. Dan Allah tutup dengan kalimat ini tadi, sungguh hanyalah yang diterima Allah Ta'ala amalan yang dilakukan hamba yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu menjadikan amalnya diterima. Karena apa? Dari orang yang bertakwa terpenuhi 2 syarat amal. Pertama, ikhlas. Keduanya, ittiba. Sehingga dari orang-orang ahlul bid'ah, kenapa tidak diterima semua amalnya? Karena tidak ada satu syarat pada mereka ahlul bid'ah, yaitu ittiba'nya. Kalaupun mereka ikhlas melakukan kebid'ahannya, ya, dengan bid'ahnya, dia beribadah, dia ikhlas, karena enggak ada ittiba' kepada Rasul SAW, tidak Allah terima. Itu kerugian yang besar yang ada pada mereka. Sehingga kita diperintah oleh Allah Ta'ala supaya apa? Ittiba. Nah, orang-orang yang bertakwa itulah orang yang selalu ikhlas dan ittiba dalam ibadah. Maka Allah kabarkan bahwa yang diterima Allah amal itu dari hamba yang muttaqin, yang bertakwa. Ya fila barakallahu fikum. Kita diajar dalam berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ini. Maka jangan sampai puasa kita malah menyimpang dari tata cara puasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tentu sudah sering dengar tata cara puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kita akan lihat buah ketakwaan itu kita rasakan dunia hingga akhirat nanti. Di dunia Allah sudah sampaikan dan sering kita mendengar buah yang bisa dirasakan langsung bagi pemilik ketakwaan. Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa pada Allah Ta'ala, Allah jadikan makhraj, jalan keluar dari segala problemnya. Siapa sih hidup tanpa problema? Siapa hidup yang aman, tidak pernah ada masalah? Tidak ada. Pasti kita semua hidup akan mengalami problema. Dari mulai anak-anak sampai dewasa. Bahkan dari lahir sampai mati kita. Karena hidup ini ujian memang. Sehingga penuh problem. Nah, problem-problem kehidupan yang dihadapi kita hanya bisa didapati solusinya kalau kita kembali bertakwa kepada Allah. Sebab ini jaminan dari Allah. Ya. Syaratnya Anda bertakwa, pasti Allah beri Anda makhraj, jalan keluar. Bahkan yang keduanya masih dalam ayat berikut, ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rizki dari sisi yang tak disangka. Semua orang kan hidup berusaha cari rizki, mengejar dunia, cari rizki dunia untuk kepentingan kebutuhan pribadi selama hidup sehari-hari di dunia ini. Ya ikhwah, kalau kebutuhan rizki kita sudah dicukupi oleh Allah, lalu mau bagaimana lagi? Otomatis, tenang orang itu. Problem-problem yang dihadapi terselesaikan dengan baik. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Yang lahir otomatis dengannya kebaikan dan kebahagiaan. Itulah hanya diraih orang-orang yang takwa. Tenang jiwanya, tentram hatinya, qanaah jiwanya, sehingga nikmat rasa hidupnya penuh barokah. Terus yang berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Di ayat yang keempat, Allah katakan, siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya dari urusan-urusannya yusra, mudah. Jangan pernah kita lupa ayat ini. Sering mungkin kita ngeluh, susah hidup saya ini, saya begini-begini, saya punya ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman. Kok masalahnya banyak? Hadirin, iwafillah barakallahu fikum. Kalau orang makin lama, makin banyak problema, makin lama, makin sulit masalah dan urusannya, koreksi diri. Sejauh mana takwanya? Karena Allah enggak mungkin menyalahi janjinya. Kalau benar takwanya kepada Allah, semua selesai. Tapi semakin rusak takwanya, makin rusak urusannya. Makin berat urusannya. Nah ini tentunya kita perlu ngaji, belajar, memahami ilmu agama. Supaya kita bisa cari solusi yang terbaik. Karena ini jalannya. Ini buah yang ketiga ya, dari ketakwaan tadi. Yang bisa dirasakan di dunia. Yang keempat, yaqfadullah dhurriyatuhu. Allah menjaga keturunan orang yang bertakwa. Allah jaga keturunannya, subhanallah. Ya, lihat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim. Hendaknya kalian khawatir atau mesti khawatir orang-orang yang kalau seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah ekonomi, lemah ilmu. Mereka khawatirkan nasib kemakmuran ya dari anak keturunannya. Dan ini benar nyata, yang ditakuti orang tua itu jangan sampai anakku nanti miskin, jadi orang melarat. Sehingga upaya mereka karena taunya kalau anaknya nanti jadi pegawai negeri akan hidup ya terjamin, akan hidup begini, begini, begini. Sehingga pikiran orang tua ya, kamu kalau mau ya jadi pegawai negeri biar enak hidupnya. Ya gitu. Sehingga mereka berusaha bagaimana mendidik anaknya digadang-gadang, diharapkan jadi pegawai. Biar jadi orang katanya. Kalau kamu gak kuliah gak jadi orang nanti, jadi apa kira-kira? Tambah dua kakinya. Ya gak mungkin jadi binatang. Tetap jadi orang. Nah ini kadang pikiran orang tua yang harus diluruskan. Allah sampaikan betul. Yang dikhawatirkan manusia itu tadi. Khawatir keturunannya begini, begini, begini. Nantinya hidupnya sengsara. Masa depannya suram. Khawfu alaihim kata Allah. Nah solusinya supaya Anda tenang. Tidak usah khawatir. Allah akan jamin masa depan anakmu. Kesejahteraan mereka. Waliyattaqullah kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Waliyakulu qaulan sadida, dan ucapkan oleh kalian buat mereka ucapan yang benar. Didik mereka, itu solusinya, dengan ilmu yang benar. Didik dengan ilmu yang benar. Sehingga ketika engkau didik mereka dengan ilmu yang benar, masya Allah, otomatis akan benar jalannya. Menjadi pedagang, benar jadi pedagangnya. Jadi petani, benar jadi petaninya. Jadi pegawai pun benar jadi pegawainya, enggak kacau. Tapi kalau tidak diajari ilmu yang benar, pinter keblinger, insinyur ngawur. Kan seperti itu. Ya, gelarnya doktor kotor. Jelek sikapnya. Jangan. Karena salah ilmu didikannya. Nah ini justru ketika orang tua keliru mendidik anaknya. Sudah menjadi orang-orang kaya. Sukses menurut pandangan manusia. Dia durhaka sama orang tuanya. Malu. Dengan keadaan orang tuanya. Enggak ngakui orang tuanya. Karena dia levelnya sudah tinggi. Apa yang terjadi kira-kira? Bukan sakit hati. Karena anak gak ngerti dosa. Gak kenal Allah Ta'ala. Tidak tahu berbakti pada orang tua. Tidak mengenang jasa orang tua. Tidak menghargai orang tua. Ini kan menyengsarakan sendiri. Sehingga kita hendaknya ingat kembali pada petunjuk Allah. Allah yang ciptakan kita, yang tahu yang terbaik buat kita tentunya. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Makanya tidak pernah ada satu produk dari satu pabrik dikeluarkan, kok buku petunjuknya orang lain yang ngeluarkan, itu gak mungkin. Pasti dari mana? Pabrik yang ngeluarkan barang itu. Betul gak? Itu otomatis. Kenapa? Dia tahu. Sudah melalui uji. Ya. Menjadi uji, coba. Ya itu dengan secara ilmiah tentunya. Nah, yang menciptakan kita yang Maha Alim, Maha Hakim, Allah Ta'ala. Kalau Anda ingin solusi masa depan anak-anak keturunan kita, masa depannya cerah, dunianya baik, akhiratnya baik, kehidupannya di dunia sejahtera, di akhiratnya bahagia, di surga bersama kembali. Bukankah Allah sudah katakan dalam surat At-Tur ayat 21? Apa kata Allah? Jaminan bagi kita. Kalau kita bertakwa, anak cucu kita akan dijaga. Tapi itu tadi, Falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Dalam surat At-Tur Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, orang tuanya, bapaknya beriman, ibu beriman. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti anak keturunannya dengan iman. Anaknya beriman, cucunya juga diajar iman. Dengan upaya ini yang dilakukan orang tua mendidik anak menjadi mukmin, menjadi salih, salihah. Allah katakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan kembali bersama oleh Allah di surga mereka dengan anak keturunannya. Kira-kira kalau ketemu di surga sejahtera enggak hidupnya? Otomatis. Pasti. Nah ini jaminan Allah, masa kita lupa. Sehingga bagi para abba, para ummahat yang sudah Allah beri hidayah at-taufik, muslimin muslimat mengenal sunnah, anak-anak kita belajar ilmu Quran dan sunnah di pesantren, walaupun mungkin istilah tidak ada ijazah, tidak usah khawatir, tidak usah resah. Masa depannya akan seperti apa mereka? Mereka punya masa depan sudah dijamin Allah Ta'ala. Yang penting kita siapkan ilmunya, siapkan iman mereka, agar menjadi orang yang iman kokoh, ilmunya kuat, sehingga mereka pun akan diberi yang terbaik oleh Allah. Ingat, bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang bertakwa pula. Dan ya fila barakallahu fikum, mungkin juga antum masih ingat, Allah menjaga keturunan orang yang bertakwa di dunia sampai di surga nantinya. Di dunia seperti dalam kisah surat Al-Kahfi yang sering kita dengar kisahnya. Saat Nabi Musa bersama Khidir datang ke satu kota, lalu di situ dia dapati rumah yang akan roboh. Kemudian dibangun kembali dindingnya menjadi bagus. Namun tidak meminta upah dari kerja itu. Sehingga Nabi Musa bertanya, kenapa tidak minta upah? Nah, dijelaskan, kan sudah menjadi syarat, kamu boleh ikut saya tapi jangan banyak tanya. Dari kejadian pertama, naik perahu, perahu melewati apa nelayan-nelayan, perahu nelayan dilubangin, ditenggelamkan, diprotes. Kenapa sampai begini? Ketemu anak kecil dibunuh. Kenapa sampai kau bunuh? Sampai yang ketiga ini, ditanya lagi, kenapa enggak minta upah? Baru dijelaskan secara rinci. Nah, kita ambil yang ketiga. Dalam ayat yang ke-82 di surat Al-Kahfi, kenapa sampai membangun rumah kembali sampai tidak minta upah di kota itu? Kata Khidir kepada Musa, ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah. Ini dinding rumah ini milik dua anak yatim rumahnya yang ada di kota ini. Kenapa kita diperintahkan ke sini membangun seperti enggak minta upah? Karena orang tuanya anak yatim ini orang saleh. Itu ketakwaan orang tuanya sehingga hartanya dijaga, keturunannya dijaga. Apakah kita enggak percaya berita dari Allah ini? Sehingga bagi orang yang beriman, ya kita iwa barakallahu fikum, hendaknya enggak usah khawatirkan nasib anak-anak kita nantinya. Yang penting kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dan bukan berarti orang takwa di masjid tok enggak pernah kerja. Enggak, tetap mencari nafkah ada, usaha ada, upaya ada. Allah yang akan menentukan nasib anak kita. Ya, kan sudah sering kita lihat, bapaknya pedagang belum tentu anaknya pedagang, bapaknya petani belum tentu anaknya petani, bapaknya pegawai negeri belum tentu anak pegawai negeri. Kan nasib anak dan orang tua beda. Nyatanya bapaknya raja, anaknya belum tentu raja. Nasibnya beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Terus yang kelima, diantaranya juga yang dirasakan langsung di dunia, buah daripada takwa adalah apa? Keberkahan. Allah katakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Allah sebutkan, andikan satu penduduk negeri mereka beriman, bertakwa pada Allah, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ard. Dari langit, dari bumi. Turun hujan ya yang membawa rahmat. Bumi tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Itu nikmat dan barokah dari Allah. ya, tidak membawa bencana hujan yang turun, dan yang tumbuh pun bukan tanaman-tanaman yang tidak berguna, tapi tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Nah, yafila barakallahu fikum, ini kalau penduduk beriman, bertakwa. Dan subhanallah, kita bisa rasakan bagaimana ketika Ramadan, manusia pada berpuasa, orang-orang beriman pada berpuasa, ya, suasana Ramadan begitu terasa beda. Untuk ibadah kita juga terasa beda. Karena apa? Yafila barakallahu fikum. Seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan futiyat abwabul jannah. Na'am wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin atau wasalasalatis sayatin." Ketika datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai setan-setan. Sehingga karena setan sudah dibelenggu, dirantai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa bergerak leluasa. Pintu surga dibuka sehingga kemudahan Allah berikan untuk beramal saleh. Pintu neraka ditutup. Kita lihat betapa rasa beda Ramadan. Sehingga di masjid-masjid, orang yang enggak pernah ke masjid pun Ramadan ke masjid. Sehingga masjid tumpah ruah. Itu salah satu dari bedanya Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan ini setan sudah dicekal istilahnya. Sehingga manusia mudah beramal soleh. Kita membaca Quran tidak seperti bulan lain. Di bulan luar, di luar Ramadan, kita menghatamkan Quran satu bulan sekali, beratnya kayak apa. Tapi Ramadan bisa berkali-kali. Ini juga kenikmatan yang Allah mudahkan. Karena setan memang yang menghalangi dari amalan soleh itu, Allah kekang. Ya. Sehingga mudah orang mukmin beramal soleh di bulan Ramadan. Kalau ada kok orang di bulan Ramadan nasib berat beramal soleh, ya, dan bahkan tidak mau beramal soleh, itu bukan karena setan. Mungkin sudah terpatri olehnya watak setan pada dirinya. Waliyadzubillah. Jangan. Tabarakallahu fikum. Itulah yang kelima ya, keberkahan yang dirasakan. Dengan sebab apa? Ketakwaan. Di dunia Allah limpahkan keberkahan baginya. Nah, yafila barakallahu fikum. Ini juga kenikmatan yang dirasakan dari buah ketakwaan. Belum lagi yang lainnya, ikhwah barakallahu fikum. Allah katakan dalam Al-Quran di suratul Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika benar-benar kalian takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan. Nah, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang agung ini, bila benar kalian takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Dan ini ya ikhwah, buah yang sangat luar biasa tentunya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada hamba yang bertakwa di dunia ini satu ilmu, petunjuk yang dia bisa membedakan yang hak dan yang batil, ya, yang halal dan yang haram. Dan dengan ilmu taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hidayah taufik Allah Ta'ala ini, hamba ini bisa memilah memilih. Manakah yang terbaik baginya sehingga dia ambil, mana yang jelek dia hindari. Dan dengan petunjuk dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketakwaannya, maka akan menjahirkan kebaikan yang lain. Seperti apa? Di antara buah berikutnya, ketak dari takwaan seorang kepada Allah akan menjadi semangat hamba itu menuntut ilmu. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan semakin semangat dia menuntut ilmu. Maka ini bisa kita introspeksi diri kita. Kalau makin hari kita makin semangat menuntut ilmu, maka itu menunjukkan semakin bagusnya takwa kita. Karena dampak dan buah daripada takwa itu sendiri akan mendorong hamba itu semakin semangat untuk menuntut ilmu, memahami agama ini. Jiwa ini seperti perut kita. Ya. semakin sehat akan semakin normal kondisinya dan bisa merasakan kapan lapar, kapan haus. Begitupun orang-orang yang takwanya benar, hatinya bersih, dia akan selalu merasakan kurang dengan makanan hatinya, itu ilmu. Akan berusaha mencari ilmu yang bermanfaat selalu, kan dia butuh selalu. Yang memang kebutuhan jiwa kita kepada ilmu lebih dari kebutuhan makan minum kita. Sehingga dia akan semangat menuntut ilmu untuk asupan jiwanya. Dan dengan itulah maka akan semakin meningkat takwanya. Buah yang berikutnya akan diraihnya yaitu khasyatullah. Semakin takut kepada Allah. Ini sudah menyangkut dunia akhirat tentunya. Ilmu, takut kepada Allah. Itu lahir dari ketakwaan. Buah daripada takwa kepada Allah juga akan melahirkan khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah. Yang dengan rasa takut kepada Allah sudah dapatkan bimbingan ilmu dari Allah, akan benar tindakannya, ya, benar perilakunya dalam bicaranya, dalam sikapnya. Karena terbimbing dengan furqan minallah, ilmu yang Allah telah ajarkan padanya. Dia bisa bedakan kapan ngomong, kapan tidak ngomong, apa yang diomongkan, apa yang tidak perlu diomongkan. Dia bisa pilih. Tidak sembarang ngomong, tidak sembarang bunyi. Tidak sembarang bertindak, berbuat. Karena mendapat taufik dari Allah. Yaitu dapatkan furqan. Allah ajarkan dia furqana, ilmu yang bisa membedakan. Dan ya fila barakallahu fikum, antum lihat para sahabat. Ya, makin hari makin semangat untuk menimba ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ingin mereka itu luput darinya satu ilmu yang pernah disampaikan Nabi, mereka tidak dapati. Dan ini berlangsung sampai zaman para Khulafa Ar-Rasyidin. Contohnya ketika Jabir bin Abdullah mendengar ada satu hadis di mana yang mendengar hadis ini hidupnya bukan di Madinah. Tapi di Basra, jauh dari Madinah. Dia jual aset, dia beli unta, untuk sebagian beli bekalnya, dia berjalan satu bulan menuju ke sana, hanya untuk menanyakan satu hadis saja. Yang dia katanya mendengar dari Nabi SAW, didatangi orangnya. Ini upaya mereka, karena memang yang mendorong seperti itu, ketakwaannya kepada Allah, semangat untuk menuntut ilmu, ya, ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu. Yang berikutnya, ya barakallahu fikum, dari ketakwaan seseorang, ya, dia akan memetik buah keistiqomahan. Istiqomah di atas kebenaran. Sehingga dia tidak akan tersesat. Dia istiqomah di atas tauhid, tidak akan masuk ke ranah syirik. Dia istiqomah di atas sunnah, tidak akan masuk ke ranah bid'ah. Istiqomah di atas taat, tidak masuk kerana maksiat. Dengan sebab apa? Sudah Allah berikan furqan. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dia bisa bedakan. Sehingga dia istiqomah di atasnya. Ini sebab karena apa? Buah dari ketakwaannya. Yang berikutnya, dia akan kona'ah. Kona'ah terhadap dunia. Sebab dia telah yakin bahwa Allah Ta'ala telah mencukupi dunianya. Ingat, yang membuat orang susah hidup di dunia karena resah dan khawatir, karena rakus dan tamak. Tapi kalau kona'ah, tenang hidupnya. Dan sudah dikatakan oleh Nabi SAW, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullah. Sungguh bahagia orang yang Allah beri dia Islam, Allah beri dia rizki cukup, dan jadikan jiwanya kona'ah. Kona'ah tenang menerima apa yang datang dari Allah Ta'ala. Dan dia tidak rakus, tidak menginginkan yang di orang lain, tidak hasad, sehingga hatinya tentram. Berikutnya, ya barakallahu fikum, akan lahirlah sifat hikmah, adil dalam bersikap, dan santun, ya, sabar. Ini semua lahir dari ketakwaan seseorang. Kenapa bisa bersikap hikmah, bersikap tepat, adil, bijak? Karena sudah diberi taufik oleh Allah dengan Furqan. Ilmu yang dia bisa membedakan. Mana hak, mana yang batil. Sehingga sikapnya tepat. Ini yang benar, dia ambil. Ini yang salah, dia tinggal. Ini yang jujur, ini yang dusta. Dia tahu semua. Dan ini ifila barakallahu fikum. Semua karena ketakwaan dia kepada Allah. Allah beri kebaikan demi kebaikan. Dan berikutnya, dia akan bersifat pemaaf dan lapang dada. Itu sifat yang Allah katakan dalam Al-Quran Surat Ali Imran. Yang Allah katakan, Al-Kadhimina al-ghidha wal-afina anin-nas. Ini sifat orang-orang takwa. Dan sifat tampak sekali pada mereka. Seperti Rasulullah SAW. Tidak gampang emosional, tidak tampramen, ya, tidak jelek ucapannya, tidak gampang marah. Pemaaf, santun, lembut, adil, itu semua lahir dari ketakwaan. Dan itu buah ketakwaan yang dirasakan atau yang didapatkan orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan kemudian adalah sabar. Tidak tergesa-gesa, dia akan bersikap ta'ani, ya, tidak akan tergesa-gesa. Dan tidak gampang emosi, tidak gampang terprovokasi. Yang kemudian ikhlas. Dia bisa melakukan keikhlasan kepada karena Allah dalam beramal. Maka dikatakan Allah tadi, innamaya taqabbalullah minal muttaqin, bahwa yang diterima dari hambanya oleh Allah amalnya adalah mereka orang yang bertakwa. Ikhlas dan ittiba. Terakhir, tawadhu. Orang yang bertakwa itu akan tampak sifat tawadhu-nya. Selalu mendengar dan menerima kebenaran. Dan dia tunduk kepada kebenaran. Berbeda dengan selain mereka. Ya, orang-orang yang tidak bertakwa akan sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu beda sekali. Tabiyyafillah barakallahu fikum. Karena para santri masih persiapan ujian barangkali. Dan para ikhwan mau bekerja. Pagi ini nasihat kami sampaikan di sini dulu. Semoga renungan pagi ini yang sebentar sesaat ini bisa mempersiapkan diri-diri kita lebih mantap dan lebih siap untuk menghadapi bulan yang agung sebentar akan datang, yaitu bulan Ramadan. Agar Allah anugerahkan pada kita ketakwaan jiwa dan kesolehan jiwa kita. Allah bisa memberikan yang lebih baik bagi kita kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Saya pribadi mohon maaf bila ada khilaf kekurangan bersama antum di sini. Dan jazakumul khair atas segala kebaikan antum dan doa antum. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.